Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë sot seancë për demarkacionin. Në Podgoricë sulmohet ambasada e Shteteve të Bashkuara. Situata në gotën lindore të Sirisë është ferë në tokë, thot sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i panjohur u hodhi një pajisje shpërthyese në ndërtesën ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Podgoricë, konfirmoi qeveria e Malit të Zi. Sulmi ndodhi në orët e para të ditës së sotme, thuhet në njoftimin e postuar në Twitter. Një person i panjohur bëri vetvrasje me pajisje shpërthyese. Para kësaj, ai person hodhi një pajisje shpërthyese nga kryqëzimi pranë qendrës së sporteve në ambasadën e Shteteve të Bashkuara, thuhet në njoftim. Qeveria tha se pajisja hedhur në ambasadë ka shumë të ngjashtë këtë qënë granat dore dhe se hetimet janë në proces. Nën sekretari Amerikan për diplomacin publike dhe qështjet publike Steve Goldstein tha se askush në ambasadë nuk është plagosur, raporton New York Times. Ambasada i paralajmëroi shtetasit Amerikan që të qëndrojnë larg deri në njoftimin e radhës. Ambasada e Shëbas në Podgorici paralajmëron shtetasit Amerikan për një situatë aktive të sigurisë në ambasadën në Podgoricë. Shmangeni ambasadën deri në njoftimin e radhës, thuhet në njoftimin e publikuar në webfaqen e saj. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje përfundim në menjëhershëm të luftimeve në enklavën e Gotas Lindore në Siri, duke përshkruar situatën atje si ferr në tokë. Besoj se Gota Lindore nuk mund të pres, tha Guterres para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këtij institucioni po i kërkoi të shqyrtojë një rezolutë e cila do të kërkonte armpushim 30 ditësh në Siri. Gota Lindore në 3 ditët e fundit është duke u sulmuar nga forcat qeveritare të Siri, listë mbështetura nga Rusia. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut ka thënë se së paku 250 civil, përfshir 58 fëmijë, janë vrarë në gotën lindore që nga mbrëmja 18 shkurtit dhe se 1200 të tjerë janë plagosur. Rajoni është zona e fundit e madhe që ka mbetur nën kontrollin e rebeleve në Siri. Ushtria Nigerisë tha se ka shpëtuar 76 vajza, të cilat janë zhdukur gjatë një sulmi të grupit militant Boko Haram në një fshat veri lindor të këtij vendi. Gazeta Daily Post e Nigerisë tha se nxënësit janë shpëtuar në fshatin Yili Muvarti dhe se disa të tjera mund të jenë ende të zhdukura. Boko Haram ka sulmuar Dapçin më 19 shkurt. Sulmi ka ndodhur 4 vjet pasi militantët kanë rrëmbyer mbi 270 vajza nga një shkollë në qytetin Chibok. Vetëm 60 prej nxënësve të rrëmbyera në Chibok në prill të vitit 2014 janë arratisur. Disa të tjera janë liruar pas ndërmjetësimeve, por besohet se disa prej tyre janë ende në robëri. Boko Haram ka nisur kryengritje në Nigeri qysh në vitin 2009. Mbi 20.000 njerëz janë vrarë dhe 2 milion të tjerë janë zhvendosur si pasojë dhunës. Sportisti rus Aleksandar Krushlenitski do të kthejë medaljen e bronzit të fituar në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang pasi ka dalë pozitiv në testet për drogë. Krushlenitski bashkë me gruan e tij Anastasia Brizgalova kanë fituar medaljen në curling. Zëdhënësia e Federatës Ruse në curling Valentina Parinova tha se në urinën e sportistit është gjetur substanca e ndaluar meldonium dhe për rrjedhoj medalja do të kthehet. Gjykata e arbitrazhit për sport ka caktuar për sot një seancë dëgjimore për rastin e Krushelnickit, por ky i fundit ka thënë se do të heqë dorë nga e drejta për seancë. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar për sot seancë të jashtëzakonshme për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partitë në pushtet janë optimiste për ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe thonë se po punojnë për të marrë vesh edhe me listën serbe. Lëvizja vetëvendosje thotë se do të votojë kundër. Më shumë hollësi nga Bekim Bislimi.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka miratuar propozimin e qeverisë së Kosovës për seancët e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Seanca e jashtëzakonshme është caktuar për të enjten në orën 11. Në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e listës serbe. Partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë shprehur në favor të ratifikimit të marrëveshjes. Zenon Pajaziti, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet dy presidentëve të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, tashmë është momenti më i volitshëm që marrëveshja për demarkacionin të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës.
Sidomos pas arritjes një marrëveshje ose një takordimi mes dy presidentëve, situash janë relaksuar si moment, jo vetëm raportet mes nesh, po si tush ashtu gjatat që kjo temë të kaloj dhe të hapër mundësi pasaj për të rishikuar. Besoj që nesër të gjitha partitë politike do të reflektojnë pozitivisht, jo vetëm koalicioni, edhe po ashtu komunitetet jo shumit.
Por partnerja në koalicionin qeverisës, Lista Serbe, ende nuk e ka bërë të qartë të qëndrimin e saj. Zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë dashur të flasin për atë se cili është qëndrimi eventuali deputeteve të Listës Serbe, karshi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por deputeti Pajaziti ka theksuar se kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, një herit edhe lider i Partisë Demokratike të Kosovës, po punon me partnerët e koalicionit qeverisës që të tejkalojnë në pengesat drejt përmbylljes së çështjes së demarkacionit.
Kryetari i Kuvendit sot me siguri edhe nesër gjatë ditës do të ketë takime me të gjithë partnerët, po ashtu takime të ngjashme kanë pasur edhe institucionet mbështetëse ndërkombëtare, partnerët ndërkombëtar. Menoj që të gjithë po punojnë sikur më parë në frymën e pejkalimit të kësaj gjendje dhe ecjes përpara.
Në anën tjetër, partitë opozitare janë të ndara kundër dhe në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Glauk Konjufca, shefi i grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje, ka thënë se deputetët e saj do të votojnë kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, për shkak se marrëveshja për demarkacionin sipas tij ka mbetur e njëjta që ka qenë pavarësisht bashkangjitjes së marrëveshjes së nënshkruar tash së voni ndërmjet presidentëve Thaçi dhe Vujanović.
Mali Zi ka obligim në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në raport me një shtet tjetër, në këtë rast me shtetin e Kosovës, vetëm atë sa përmban teksti i marrëveshjes të miratuar tashmë në parlamentin e Malit Zi. Prandaj, lëvizja e vendosjes në asnjë mënyrë nuk do ta përkrojë një mashtrim të tillë.
Në dy takime të ndara të disa deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës me ambasadorin amerikan Greg Delavi dhe shefen e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti e ka konfirmuar votën unanime të këtij grupi